Da, dere, vi kommet til programmets aller siste post, som heter Ettersnakk. Der skal vi se tilbake på de innleggene vi har hørt i dag, og prøve å trekke noen røde linjer. Hva det egentlig vi har lært om ungdomsforskning og ungdomsliv i 2021? Og da har jeg gleden av å ønske instituttdirektør Bjørn Ødegård og leder for Ungdatasenteret Anders Bakken opp på scenen. Ok. En rød tråd jeg i hvert fall har merket meg fra den dagen vi har lagt bak oss nå, det at ungdomsforskningen ofte skjer i et sånt landskap av stereotypier. Og at de stereotypiene om ungdom kan være ganske seie. Selv om det kan være argumenter både for og mot at de treffende på den, for eksempel ungdomsgenerasjonen vi forholder oss til her og nå. Det jo ikke noe tvil om at ungdomsforskningen i Norge får ganske mye oppmerksomhet. Du viste jo litt av det i ditt innlegg, Guro. Så hvor mye av skylda har forskerne egentlig for de stereotypiene, Anders?
Det veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg tror vi har litt skyld, og så har vi litt ikke skyld. Det også spørsmål om hva tenker på av stereotypier, da. Det jo litt sånn lettere å lage stereotypier når man går litt tilbake i tid. Ikke sant? Vi snakket om liksom den opprørske ungdomsgenerasjonen på 70- og 80-tallet, og ikke sant, den veltilpassede generasjonen som vi har sett nå. Og det jo, vi har jo skyld i de beskrivelsene, fordi vi har jo på en måte dokumentert endringer over tid. Og så kommer alt veldig mye an på hvordan vi fortolker disse utviklingstrekkene. Vi kunne sikkert kanskje brukt andre ord enn å snakke om en veltilpasset ungdomsgenerasjon. Ikke sant? Når vi bruker ord, med en gang vi bruker ord, så bidrar vi jo til å generalisere på et eller annet vis. Og vi bidrar til å generalisere selv om vi prøver å nyansere. Fordi at det også en generalisering å si at liksom det kan være flere ting på en gang. Og det siste jo veldig mye mer komplekst å få fram. Og det opplever jeg egentlig at veldig mye av ungdomsforskningen som vi representerer på NOVA har jo prøvd å få fram denne dobbeltheten. Altså, det går jo ikke én ungdatarapport uten at vi skriver at ungdom i Norge har det utrolig bra. Det var hovedbudskapet når vi lanserte den første ungdatarapporten i 2013. Det var at ungdom i Norge har nok aldri hatt det bedre enn det de har hatt det nå. Så sa vi også at vi har en ungdomsgenerasjon som ganske stressa. Ikke sant? Og hvilket budskap det som kom fram i årene etterpå? Det var den stressa ungdomsgenerasjonen, og så koblet folk det til at det blir sykeliggjort også. Så det klart det å nå fram i mediebildet da, med et dobbelt budskap, det uhyre vanskelig. Men jeg opplever at vi har kommet fram mye bedre på det i løpet av de siste 10 årene enn det for eksempel vi gjorde på 90-tallet når jeg begynte å være ungdomsforsker. Så synes jeg det var stort sett så var det bare negative oppslag om ungdom. Det var, altså når det var oppslag om ungdom, så handlet det om at man trakk fram et eller annet negativt. Mens jeg opplever at kanskje særlig det første 10 året etter årtusenskiftet, så skjedde det noen endringer. Og jeg tror kanskje at ungdomsforskningen har hatt litt skyld i det også, at vi nettopp påpekte, ikke sant? Det noe med det at når vi kan dokumentere disse endringene over tid, så bidrar vi også til å nyansere et bilde. Men vi både bidrar til å nyansere, men også bidrar til å generalisere. Og det her vi på en måte i et sånt litt dilemma da. Med en gang vi bruker ord, og når vi skal bruke få ord, ikke sant? Så det mye lettere at det noen stereotype forestillinger det ender opp med. Jeg helt sikker på det at ingen av dere som her i dag tenker at liksom, ja, her kommer det fram en sånn stereotyp bilde av ungdommen. Det kan godt være, hvis man går inn og gjør en eller annen sånn språkanalytisk greie, så finner man det. Men det jo vanvittig mange forskjellige historier om ungdom som har kommet fram. Ikke sant? Den boka her den består av 1 million ord, og en mye mer nyansert fortelling selvfølgelig, enn når du får disse overskriftene som vi har sett flere av her, da, som du illustrerte og som Tilman illustrerte, etc.
Ikke sant? Og dette ungdomsforskningsmiljøet vi snakker om nå har jo fått veldig stor definisjonsmakt både i norsk ungdomsforskning, i norsk offentlighet og på en måte på ungdomsfeltet generelt. For de blir mye brukt, de studiene som kommer ut av NOVA. Kanskje særlig ungdata har fått veldig mye offentlig oppmerksomhet. Hva har det hatt å si, Guro, at dette ungdomsforskningsmiljøet, litt kanskje gjennom historiske tilfelligheter, havnet akkurat her i NOVA, som nå også er tilknyttet Oslo Met?
Ja, altså det har jo hatt veldig stor betydning, fordi at det, NOVA jo et forskningsinstitutt som på mange måter følger på mange måter livsløpet til mennesket. Vi har forskning på barn og familie, vi har en ungdomsforskningsseksjon, og vi har også en en forskningsseksjon som ser på den aldrende befolkning, og også har studier av dette her med familie og besteforeldre og denne her generasjonssamholdet og sånn. Og den biten der er klart at det har vært viktig også for å definere tydelig også denne her ungdomsfasen i dette her. Så er det en annen ting som er viktig i dette her, og det handler om at det har vært helt avgjørende for NOVA også å ha dette generelle bildet, ikke sant? Fordi det er klart at det hadde ofte så etterspørde kunnskap om de marginale gruppene i samfunnet. Dette her med utenforskap, de fattige, de som sliter. Men det å på mange måter ha de generelle studiene, fordi at det, barn og unge er aldri sårbare hele tiden. De er aldri marginale. De er også barn, vanlige barn og unge. Og jeg tror også det er et litt sånn budskap til norske myndigheter, som ofte bestiller forskning fra NOVA også, og har dette brede perspektivet, ikke bare på dette marginale gruppe, fordi at det er liksom marginale posisjoner der en beveger seg litt sånn fram og tilbake. Derfor er dette breie perspektivet, dette breie barn- og ungdomsperspektivet helt avgjørende, og det har vært viktig for ungdomsforskning å være i et større fellesskap, hvor en har hele dette livsløpet, og der en også ser på det som er vanskelig, men ikke minst dette generelle bildet.
Mm. Ikke sant? Så for å forstå konkrete sider av ungdomslivet, så må vi også forstå en helhet av det ungdomslivet og den konteksten inngår i.
Absolutt. Mm. Ja. Men jeg tenker jo litt sånn, dere sitter sikkert her i salen og spør, hvem er denne eminente konferansieren vår? Og Andreas, jeg har jo lyst til å bare si litt om deg. Altså, vi valgte jo ikke deg fordi du er 30 år, og vi er 30 år, for å si det sånn. Ikke Anders Eira, men at vi er 30 år. Men det er jo et eller annet, når vi skulle velge konferansier til dette jubileumsseminaret, så tenkte vi at det, la vi gå til de som er kritiske, som er et kritisk korrektiv til forskningen, de som også er samarbeidspartnere, og de som også er brukere av forskningen. Og når vi skulle finne en person som kunne ivareta alt dette, så havner det på Andreas Morud. Og det er jo rett og slett for at det er Andreas som sitter her nå, og har ledet oss så nydelig gjennom denne dagen, er tidligere leder i elevorganisasjonen, og han går inn i sin siste måned som generalsekretær i LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Og du har utfordret oss forskere, og vi skal svare sånn på trappen her oppe med mange i salen, og nå kommer jeg med utfordring til deg. Hva synes du, Andreas? Hva er det som står på spill? Altså, du er generalsekretær for 90 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Du kjenner dette feltet veldig godt. Vi har vært gjennom en pandemi. Hva står på spill for det organiserte ungdomslivet i Norge? Vi spør hva som står på spill for ungdommen i dag. Og hva er det du etterspør og dine etterspørre av norsk ungdomsforskning?
Ja, det er litt sånn urettferdig å snu om på siden her. Jeg er veldig vant til å utfordre dere. Jeg tror at akkurat nå, i barne- og ungdomsfrivilligheten, så sitter man fremdeles med en krisefølelse som ikke har gitt seg etter koronapandemien. Og den handler om egentlig en sånn grunnutfordring i all type organisert barne- og ungdomsvirksomhet, der hvor barn og unge kommer sammen fordi de er engasjert i et eller annet, og har lyst til å dele den fritidsinteressen med hverandre. Det er at de ønsker seg flere med i fellesskapet, og nå er det mange som har falt ut. Det tror jeg er liksom den store overskriften akkurat nå. Og jeg tror at vi kommer til å se følgende av dette her i ungdomsfritid over lengre tid. Medlemstallene i de organisasjonene har gått ganske kraftig ned. Det gjelder også i idretten, som har omtrent akkurat de samme tallene. Så de prøver nå å finne ut av hvordan de kan få flere med. Og jeg tror den forskningen, de som jobber i disse organisasjonene, altså unge selv som er med på å lage aktiviteter for andre unge, det er kunnskap om hvem det er som faller ut, hvem de ikke klarer å nå, og ikke minst hvorfor. For det er ganske mange deskriptive studier av hvilke unge som engasjerer seg i hva, men mindre kunnskap om akkurat hvorfor de faller fra. Der er idretten heldig, for de er veldig store. Men andre typer aktiviteter, for idrett passer ikke for alle. Unge har veldig mange ulike fritidsinteresser. De finner på nye hele tiden. Det tror jeg er sterkt etterspurt. Da.
Mm. Vi har jo forskningsprosjekt pågående som vi også skal studere det videre, blant annet sammen med Institutt for samfunnsforskning. Men du har vel noen utfordringer du også, Anders, til Andreas?
Litt sånn hyggespørsmål da. Og det jo, når, liksom, vi har jo utgitt nå en bok på 360 sider som du har lest. Og vi jeg tenker... Vi litt sånn privilegiert situasjon da, å ha en tidligere leder av elevorganisasjonen og en som har jobbet over 10 år i LNU. Hva tenker du liksom om verdien av en sånn bok for det arbeidet som du gjør da, og det arbeidet som dere gjør i LNU?
Nei, altså, og dette en av grunnen til at jeg synes det har vært gøy å ta det oppdraget her. Jeg tror den boka veldig bra, fordi selv om det finnes veldig mye god dybdeforskning som kommer ut fra NOVA, og selv om disse ungdatakonferansene har ofte hatt et sånt veldig avgrenset tematikk, fordyper seg virkelig et eller annet tema, så tror jeg det mange som jobber med ungdom som trenger en slags oversiktsbilde av hvor forskningen står i dag. Hva liksom de store tendensene blant ungdom? Og jeg tenker jo da, hvis jeg skal utfordre dere litt, når man driver med ungdomsforskning, så skal man egentlig ha som ambisjon at ungdommen selv kan forstå de forskningsfunnene. Så tror jeg ikke det alle 14-åringer som kommer til å kose seg med disse 360 sidene. Så vi andre som jobber med ungdom har jo et ansvar for å oversette de resultatene, men for 14-åringen som leder i et speidelag, så det relevant å vite hvor alvorlig egentlig utfordringene med psykisk helse blant barn og unge. Og hva slags rolle kan organisasjonene spille i det, for eksempel. Sånn at jeg tror det veldig bra at man med jevne mellomrom i ungdomsforskning tar et sånt bredt sveip. Og så har jeg lyst til å gi dere honnør også for en ting som jeg synes har vært gjennomgående både på denne konferansen og i boka, det at veldig mange av de fortellingene som kommer om ungdom, så tar man ikke et sånt ovenfra ned perspektiv og beskriver ungdom som et slags samfunnsproblem, litt sånn som grus i samfunnsmaskineriet, men oftere tar utgangspunkt i unge som aktører selv. Som selv har noen ønsker og mål de ønsker å oppnå, de har prosjekter og fortellinger som viktige for dem. Det tror jeg veldig bra for den offentlige samtalen om ungdom, og jeg tror det et veldig bra utgangspunkt også for å få med seg de som bruker ungdomsforskning i sin hverdag, fordi vi tenker jo akkurat på den måten, at vi for eksempel lager aktiviteter da, som der for fordi barn og unge skal engasjere seg i dem, ikke for å forebygge at de skal bli samfunnsproblemer.
Tror du ungdommen ville blitt litt sjokkert hvis de hadde fått sett noen av disse forskningsresultatene som viste at foreldrene deres faktisk festet enda mer enn det de selv gjorde, og at de faktisk gjorde en del mer gale ting, for det var jo den ungdommen som vi fikk servert i starten her, trodde jo at foreldrene ikke festet og at de ikke gjorde noe galt.
Jeg tror at det ikke vanskelig å overraske unge med fortellinger om foreldrene deres. Alle foreldre i scenen setter seg selv, ikke sant, i møte med sine egne barn. Så akkurat det tror jeg kanskje vanskelig. Men jeg tror de store fortellingene som jeg har vært innom nå, ikke sant, stress og press om en ungdomsrolle som kanskje har fått litt sånn trangere rom, og hvor man leter litt mer etter nye frirom. Vi snakket både om idretten, vi snakket om digitale arenaer. Den tror jeg det mange som vil kjenne seg igjen i. Og jeg tror at de liksom overordnede temaene som vi har kommet innom flere ganger, ikke sant? Både at ungdom opprørere, men også at de kan være sårbare, det tror jeg også det veldig mange unge som kjenner seg igjen i. Og så det jo en sånn utfordring for ungdomsforskningen da, å klare å holde følge. Fordi jeg tror i hvert fall det helt riktig at ungdom alltid på en måte et halvt skritt foran resten av samfunnsutviklingen. De veldig sensitive for nye impulser. De mestrer ny teknologi veldig raskt. De ledende i nye viktige politiske saker. Sånn at det jo en utfordring til dere å prøve å være såpass i kontakt med de impulsene som oppstår blant ungdom, at dere faktisk kan snappe det opp og måtte fortolke det i lyst til alt andre dere vet.
Og derfor jo det ganske viktig, det arbeidet som du, Anders, driver fram også på NOVA, dette med at vi spør jo ungdom gjennom surveyundersøkelser, gjennom ungdata, og så går vi ut og snakker med ungdom og prøver å på mange måter ta på pulsen dette her og nå, og ikke minst dette her å ha disse tallene tilbake i tid. Men jeg er jo veldig spent på, du jo akkurat blitt pappa, du har en liten sønn hjemme på 4 måneder, du har barn som ferdig med videregående. Jeg har både ungdomsskole og elever, liksom. Så vi velkommen tilbake om 15 år, så skal vi snakke om de formative årene til denne lille poden din, og hva han på storskjerm her forteller om sine foreldre og det livet som du levde i gamle dager, når du var ung, Andrea. Så det gleder jeg meg veldig til.
Han har sett på streamen i dag, faktisk. Ja. Veldig bra. Ja. Tusen takk for samtalen dere, og takk for en god konferanse. Applaus til Anders Bakken og Guro Rygg. Da går vi av.
Ja, dere, da har Ungdatakonferansen 2021 kommet til veis ende. Og for en dag det har vært. Vi har fått vite ganske mye om hva som står på spill for ungdommen. Vi har fått de lange linjene, kombinert med nyansen i ungdomsliv. Store fortellinger og dypdykk inn i enkeltpersoners liv. Ikke minst i boksamtalen mitt i dag. Og dagens konferansier, Anders Boru, vi må takke deg for at du har loset oss så stødig gjennom dagen med bakgrunn fra den unge frivilligheten. Så har du... underveis. Du har rammet inn forskernes bidrag med relevante og innsiktsfulle spørsmål fra din egen erfaring med bakgrunn i den unge frivilligheten. Jeg tror ikke det kunne vært bedre, egentlig. Så jeg har lyst til å takke deg for det.
Tusen hjertelig takk. Vær så god.
Og til slutt, ikke minst, jeg må få opp Guru Ødegård. Du skulle jo egentlig stått der sammen med Willy Pedersen, som ikke kunne være her i dag. Men jeg tenker til begge dere to, til deg Guru og til Willy. Altså, dere trenger fortjener en så stor takk, som har vært redaktører for boka Ungdommen. Dere hadde ideen, dere satt det sammen, dere har fulgt prosjektet opp underveis. Og dere har hatt ideen til denne konferansen, satt sammen programmet og gått inn i det med liv og lyst og engasjement, laget podcastserie og det hele. Konferansen hadde ikke blitt den samme uten dere. En stor applaus. Tusen takk.
Hvis jeg skulle tatt fram det verste jeg synes til ungdom nå i dag, så tror jeg det hadde vært noe med det med tidspress. Du må ha tid til den personen og den personen. Du må ha tid til å snakke med de og de på Snap. Hvis ikke, så kan det være at du blir blokket. Du må ha tid til å fortsette å være god i FIFA, fordi hvis ikke, så kan du droppe ut av FIFA-klubben, holdt jeg på å si.
Jeg hører veldig mye sånn fra foreldre. Du må ta fare på tida av alle som besteforeldre. Alle som over 30 år. Du må ta vare på tida. Voksen er dritille. Det er liksom det verste i livet. Og hver ungdom er liksom den beste delen. Jeg tror ikke det er så ille som voksne vil ha det til. Jeg vil faktisk ha det, så de bare vil at vi skal ha det så gøy som mulig.
Ja, det tror jeg også, for det høres ikke så ille å være voksen. Du må på jobb, du må tjene penger, du må skaffe ditten og datten og alle de greiene der. Men til syvende og sist så føler du at hvis du da gjør det bra som ungdom, så tror jeg det blir veldig avslappende å være voksen. Og spesielt nå som det så mye tidspress, så kjenner jeg at jeg kommer til å glede meg til den tiden jeg kan bare slappe av og ikke må tenke på noen ting.
Mm.
Ah, det blir farlig kjøtt! Ja!